Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases Hingeõju saates me räägime häbist ja süüst.
Hingevaud.
Häbist ja süüst me räägime mitmetel erinevatel põhjustel. Esiteks on need tunded omavahel väga tihedalt seotud ja psühholoogias alati ka nende vahel ei tehta ranget vahet, neid käsitletakse koos ja seepärast on ka tänase teema asetus just häbi ja süü, kuigi mina räägin nendest tunnetest eraldi. Nüüd teiseks võivad olla häbi ja süü hingehoidlike probleemide põhisisuks. Inimene pöördub hingehoidja poole sügava häbitunde tulemusena või ta tunneb ennast olevat süüdi ja tavaliselt kui abi otsitakse, siis on põhjus selles, et nende tunnetega ei saada hakkama. Kui me küsime, et mida siis tähendab häbi ja mida tähendab süü, siis keskealise inimesena ma olen jäänud nende käsitluste juurde, nii nagu ma ise neid asja omal ajal õppisin, kuigi ma nimetasin ka, et paljudel juhtudel süüd ja häbi käsitletakse kas siis sünonüümidena, aga mina olen selle asja enda jaoks nõnda paika saanud, et häbi on sotsiaalne tunne. Häbi tuntakse kellegi teise ees. Vaata lastena ka meile öeldakse, et häbi, häbi, kui sa teed midagi valesti. Ja on olemas terve rida kultuure, mille põhiliseks distsiplineerivaks tundeks on just nimelt häbi. Inimest häbistatakse suguaru või küla ees ja see on kõige halvem, mis temaga võib juhtuda. Ka meil varasemas ajaloos on olemas niisugune asi nagu häbipost, kus inimest siis pannakse sinna, et teda häbistada teist ees. Seotud väga tugeva alandusega ja häbisse jäämise kogemus teist ees võibki olla see, mis toob nüüd hingehoidlikule vestlusele. Inimene on sattunud piinliku olukorda, on teinud vigu. Olen seda ka varem nimetanud, näiteks häbisse sattumine koolis klassi ees võib anda väga pikka ajalisi niisuguseid hingetraumasid, mis segavad inimest võib-olla aastate või kogu ilisema elu jooksul toimetulekut. Süütunne on aga rohkem isiklik tunne ja see on seotud mingite moraalsete standardite või piiridega. Kas siis endas või siis ka ühiskonnas laiemalt. Aga süütunde eelduseks on see, et inimene rikub mingeid probleeme, mis on temas endas või mida ta vähemalt sisemiselt tunnistab. Ja selles mõttes me võime rääkida ka näiteks moraalsest ja sisulisest süüst eraldi. Oletame, et inimene teeb kurja, näiteks ta varastab, ta mõistetakse süüdi, ta on formaalselt süüdi, aga ta ei pruugi ennast süüdi tunda. Ja teisel juhul inimene, kes rikkub mingeid sisemise piire, tunneb ennast olevat süüdi. See süükogemus võib olla tema jaoks väga rõhuv, aga teiste jaoks alati see ei pruugi olla üldse küsimuseks. No, kes on nõukogude ajal kasvanud, me teame niisugust teemat nagu riigi tagant varastamine. Terve süsteem püsis püsti sellel tegevusel, öeldi, et kui ehitatakse vabrikud, tehast või kombinaati, siis kerkib vähemalt samal ajal 3 eramaja. Ja need, kes sinna eramaja sisse kolisid, kas nendel nüüd oli mingit süümepiina või ei olnud. Ja mulle meenub lugu, mida ma võib-olla ka mõnes oma saates olen juba rääkinud, üks vaimulik rääkis sellest, kuidas vana inimene ei saanud surra, kuna tema probleemiks oli see, et ta on varastanud. Et on varas ja selgus, et see oli ka siis sõjajärgne aeg, ta oli võtnud oma lehmale kolhoosi kuhjast heinu. Ja ütles, et aeg oli vaene, me olime kõik näljas, aga looma lõppemist ma ei suutnud pealt vaadata, läksin ja võtsin, et lehm ellu jääks. Ja tema küsimus aastakümneid hiljem, ka igaviku äravates, oli see, kas ma nüüd olen siis varas. Ja see tuli tal ära lahendada jumala ees, see asi. Kui me tuleme nüüd tunnete juurde üldisest, räägime kõigepealt natukene siis ka häbist veel lähemalt. Kust siis tuleb häbi tunne? See tuleb siis, kui teised suhtuvad halvasti enne kõike. Aga häbi tunne võib tulla ka siis, kui meid tabab ebaedu. Öeldakse just läbi kukkumised ja ebaedu on häbi üheks eelduseks. Häbi tunde põhjuseks võivad olla ka vead, mida me teeme. Vahel võib olla selleks sammud, mis ei leia heaks kiitu, aga häbi tunne võib tekkida ka tegemata jätmisest. Meil on piinlik, et me ei sekkunud. Me oleksime võinud öelda sõna vahele, aga me ei teinud seda. Ja küsimus ei ole mitte selles isegi, noh, miks nii läks või kes süüdi on, vaid probleem on selles, et inimestel on lihtsalt piinlik või on häbi. Kui inimene elab häbi kogemust läbi, siis see, millega tullakse hingehoidja juurde, ei pruugi olla mitte alati see häbi elamus või kogemus, vaid need võivad olla juba selle häbi kogemuse või häbi tunde viljad. Ja põhjus on selles, et see häbi elamus või häbi kogemus võib jääda juba minevik. Inimene isegi aktiivselt seda enam ei mäleta, võibolla see on mõnede või isegi paljude aastate taga, aga need, kes on läinud läbi sügavast häbi kogemusest, on risk, et nad hakkavad põdema alaväärsustunnet. Inimesed ei seisa enam kahe jalaga maa peal, tekib alateadlik hirm, et see võib taas juhtuda või et ma olen siiski nii kas kehva vilets, võibolla isegi Jumala ees nii kõlbmatu, et see võib minuga taas juhtuda. Nüüd häbi tunde kogemuses võib juhtuda ka see asi, et inimene satub või libastub või ka põgeneb ennast hävitavasse käitumisse. Näiteks hakatakse jooma, tekivad ülemäärased reaktsioonid, sõimamised, vastuhakkud ning võivad võimenduda ka teatud niisugused lapsikud käitumisviisid. Keegi minule siin stuudios, kes mind salvestab praegu, et märkus, et miks sa mikrofoni niimoodi hoiad ja mina kukun karjuma, et ma olen juba siin hulka saateid teinud ja mis igaüks ei tule minuga õiendama siin, kuidas ma oma mikrofoni hoian. Aga selle taga ei ole mitte küsimus sellest, kuidas ma mikrofoni hoian, vaid taga on sügavad hingehaavad, mis võivad olla siis seotud häbiga. Nüüd häbi tunne võib anda ka füüsilisi reaktsioone. See võib olla seotud näiteks kas valuaistingutega, unepuudusega, inimene tunneb ennast kehvasti, selle taga on häbi kogemus. Ning mis on nagu eriti raske häbi kogemusest läbi tulnud inimeste puhul ja see võib olla siis hingehoidlikuks probleemiks, on see pidev tunne, et ma ei ole küllalt hea, või ma ei ole piisavalt teinud, saavutanud või pingutanud. Ühel poolt ma ei ole pingutanud, teiselt poolt ma ka ei ole saavutanud. Ja selline pidev ka enese süüdistus või liimist lahti olek võib anda väga selliseid tugevaid väljundeid. Ja mida selle kõigega peale hakata? Seda me vaatame siis ka süüdundega koos, kuna nende hingehoidlik käsitlemine on mõnevõrra sarnane. Thank you. tänases Hingeuju saates me räägime häbist ja süüst. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja siit edasi me liigume nüüd siis süütunde juurde. Nii nagu ma alguses nimetasin, süütunne tekib mingite normide rikkumisel, inimene tunneb, et on süüdi. Ja tegelikult süütunne on väga oluline tunne, kui keegi on süüdimatu, puudub süütunne, sest tegemist on tegelikult patoloogiaga. Me võime nimetada seda psüühiliseks patoloogiaks või ka vaimulikuks patoloogiaks. See on seotud karistamatusega. Inimesed ei oma nagu mingeid sisemisi piire ning tegemist on väga raskete juhtudega. Samas, mis on oluline, on see, et on olemas siis adekvaatne süütunne. See adekvaatne süütunne omab teatud tunnuseid, nimelt ta on seotud siis mingisuguse teoga, hoiaku või tal on konkreetne sisu, mille pärast inimene ennast süüdi tunneb. Adekvaatne süütunne on seotud ka nii-öelda teise osapoolega, kelle ees või kelle vastu või kelle suhtes ennast süüdi tuntakse. See võib olla mingi moraalne põhimõte, eeltoodud näites see, et ma ei varasta, see on konkreetne põhimõte. Aga süüdi võidakse tunda ennast ka kellegi teise inimese ees. Inimene tunneb, et ta näiteks on laste peale karjunud, see ei ole õige. Või ta on öelnud teravaid sõnu oma kolleegile ja ta tunneb ennast kolleegi ees süüdi. Peab olema mingi rikkumine, mingi asi ja siis tuntakse ennast süüdi. Hinge hoidlikuks probleemiks võib saada aga mitteadekvaatne süütunne, kus inimene ei oska öelda, mille pärast ta süüdi on või kelle eest on, vaid ta lihtsalt põeb süütunnet. Mis võib veel juhtuda? Süütunne võib saada ka paradoksaalsel viisil manipuleerimisvahendiks. Inimene käib ja hädaldab. Ja see nii-öelda pidev süüdi olemine on nüüd miski, millega siis teised peaksid kas seda aitama või kuulama või aitama lahti saada. Kui ma õigasti mäletan, siis see autor oli Tšehhov, kellel oli väga huvitav novell, kas ta oli peenike ja paks või lühike ja pikk, ma enam pealkirja ei mäleta, aga seal oli siis, see mõte oli selles, et üks alam sõjaväelane aevastas teatris kindrali selja taga ja piserdas selle kindrali täis. Ja siis ta hakkas vabandama, ta oli süüdi, kindrali reaktsioon oli väga mõistev, ei ole midagi juhtub. Ja see asi lõppes sellega, et ta käis ja ädaldas ja vabandas ja kaebas nii kaua, kuni kindral pidi ta peale röökima ja kas ta siis mitte rabanduse kätte ära ei surnud. Ja siis oli selles oli nagu siis see lahendus, mida leidis seda, mida ta otsis. Aga see nüüd oli mälu järgi öeldud lihtsalt turgata siin stuudios mulle pähe. Aga mõte on siis selles, et see süü võib saada millegi suhtes vajalikuks. Mitte adekvaatne süü võib olla ka selline neurootiline süü, kus inimene elab selle ühe süü küüsis, kogu maailm hakkab selle süü kokemuse ümber tiirlema ja inimene ka kuidagi sulgub hingehoidlikule abile või ta ei suuda sellest süüst lahti saada. Selle tulemusena tekib siis niisugune kaitsev mõtlemine, kus inimene sulgub sellesse süütundesse. Väga sagedased süütulemused või kaasnähted on ka enese süüdistamine, mis on vastuoluline. Inimene, kes kannatab süütunde all, ei suuda endale andeks anda ja ta ei suuda ka teistele andeks anda. Süütunde all põdejal on raske teistele andestada. Juhtub ka see, et tekib selline eriline tung kuidagi kompenseerida oma süütunnet, olgu siis kas kingituste või kohale mitte ilmumise, vahel ka niisuguse mitteadekvaatse käitumise, nagu rõõmupeol lihtsalt nukrutsetakse. Ja tulemuseks on see, et ka need suhted võivad häiruda. Mida siis selle süütundega peale hakata? Mõned sellised üldised süütunde omadused. Ja siin me tuleme ka nüüd juba süü ja häbitundega ühte punkti ja vaatame, kuidas need toimuvad või toimivad. Kõigepealt nii häbi kui süütunnet on kergem kanda jagatult. Kui inimene saab seda kibedat kogemust, oma tundeid kellegagi jagada, juba see jagamise fakt on oluliselt leevendav tegur. Ja me oleme kõik seda ise kogenud, kui meil on emotsionaalselt raske ja me saame kellegagi ära rääkida, meil hakkab kergem. Häbi ja süüd on jagatult kanda kergem. Ja see on hingehoiu jaoks üks olulisi momente. Mida me saame teha hingehoidjatena või ka potentsiaalselt hingehoidjatena, olla inimestele kättesaadavad selles mõttes, et kui kellelgi on vaja neid tundeid jagada, nad saaksid seda teha. Nüüd süü- ja häbitundega toimetuleku niisugused alused tegelikult algavad juba lapsepõlvest ja kasvatusest. Ja öeldakse, et nendes vanemlikes suhetes, kus normid ja reeglid on paigas, aga need on põhjendatud ja seletatud ühelt poolt ja teiselt poolt, kui lapsel on võimalik väljendada oma tundeid ja kogemusi seoses nende normide või reeglite kas üle arutlemisel või ka nende rikkumise puhul, kui on järgnev karistus, käeks seal, kus ei tohi käia või tehakse asju, mida ei tohi teha ja need asjad saab läbi arutada ja selgeks rääkida, siis nendel inimestel hiljem elus on häbi ja võimalike süütundega, kui see peaks juhtuma või need peaks juhtuma, on lihtsam toime tulla. Ning koos sellega inimese süü- ja häbitundega aitab toime tulla, kui on olemas mingi sotsiaalne meie või inimene kuulub meie või kellegi sekka ja seal on võimalik ka omavahel seda süü- või häbitunnet nii-öelda kaas jagada ja koos toime tulla. Eeldus on siis see, et see meie on inimese suhtes toetava hoiakuga.
Thank you.
kui inimene pöördub siis hingehoidja juurde häbi või süütundega, siis üks esimesi küsimusi on, kas sellel tundel või nendel kogemustel või ka nende kogemuste viljadel on olemas mingisugune objektiivne alus või on inimene selle ise endas kuidagi kas tekitanud, välja mõelnud, kunstlikult loonud ning kui see objektiivne alus õnnestub leida, siis tuleb juba nende aluse või selle sündmusega seoses see kogemus nii-öelda hingehoidlikult läbi töötada. Nüüd edasi, süü ja häbi tunne on väga rasked tunded ja inimesel võib olla raske kuidagi nendest üldse rääkida või neid esile tuua ja hingehoiu üks niisuguseid sõnumid on, et meil on õigus oma tunnetele. Õigemini, meil on õigus ka oma tundeid ja kogemusi Jumalale väljendada just nimelt sellistena, nagu need on. Me ei pea neid salgama ega varjama, vaid me saame öelda, et juhtus see sündmus, sattusin häbisse. Tunnen ennast süüdi selle teo pärast, aga neid tundeid võib ka täiesti selgelt ja üheselt Jumalale väljendada. Süü ja häbi tunne on hingehoidlikult olulised sellepärast, et nende tunnetega tegeleb ka piibel üsna palju. Ja üks põhiküsimus on üldse ju ka kogu lunastusloos inimese patu ja Jumala ees süüdioleku leevendamine. Ja siin kohal ma tahan mõned niisugused hingehoidlike põhimõtted esile tuua. Esiteks näiteks Rooma kirjas 8. peatükis küsib autor, kes võib süüdistada Jumala valituid. Jumal on see, kes õigeks teeb. Ja süü ja häbi küsimuses ka vaimulikult on üks põhiprintsiipe see, et need asjad ei ole lõplikult viimsena, mitte inimeste otsustada, vaid viimane otsus süüst ja mitte süüst on ikkagi Jumala käes. Teiseks, kui inimene on andeks saanud ja on asjad Jumala ees ära klaarinud, mul on olnud hingehoidlike vestlusi, mille sisuks on olnud abiru rikkumine, seaduse rikkumine, varastamised ja veel mõned sellised tõsised asjad. Ja inimene võib jääda isegi juriidiliselt süüdi. Ja on hingehoidlikult väga oluline, et inimene mõistaks, et kui Jumal on talle andeks andnud, siis seda süü põhjust enam ei eksisteeri. Nii nagu Vanatestamendis on mõte, et need teod heidetakse kõige sügavama mere põhja. Noh, metafoorina see tähendab, et neid enam ei ole, ja nendega ei pea tegelema. Seega, süü hingehoidlik tahk ei ole ainult selle põhjuse välja selgitamine või ka tunnete peegeldamine, korda seadmine, vaid süü hingehoidlik väljund on andestus, lepitus enne kõike Jumalaga, aga teiste inimestega ka nii palju kui see on võimalik. Ja Peetruse kirjas kutsub autor üles, et olge kained ja valvake, teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides keda neelata. Ja see, et inimene on pidevalt süüdi või talle seda ka kogu aeg, kas tema ise või keegi teine ka võib juhtuda, nii öelda nina alla õrub ja nagu ei ole teed sellest välja, on tegelikult üks kurja vingerbuss. Jumala sõna ütleb, andestus ja lepitus on lõplikud. Seda enam ei ole. Ja see, mis toimub inimese Jumala vahel, kui sügav see lepitus on, kui sügav see andetus on, seda teab ainult see inimene ja Jumal, aga meie eeldus on, et süüst ja häbist ei peaks inimene mitte sõltuvusse jääma. Ja on väga palju selliseid julgustavaid kirjakohti, nagu Johannese kirjas harmsad, kui meie süda ei süüdista, siis meil on julgus Jumala ees. Ja meil kusagil sisemas on selline sügav tunne ja kui me leiame, et me oma südame tunnistuse järgi oleme saanud asjad korraldada, siis on meil ka otse ligipääs Jumala juurde. Seega hingehoidlikus vestluses häbi ja süü on väga rasked kogemused. Juba see fakt ise, kui inimene tuleb ja räägib, on talle leevendavaks elamuseks. Ja mida me hingehoidjatena saame teha, me saame inimest kuulata, mõista ja aidata teda korraldada tema suhe Jumalaga ja ligimestega nii palju, kui see siis veel võimalik on, kuid piibli mõte on selles, et inimesel on õigus olla sisemas vabanendest tunnetest Jumala ees. Hea raadiokuulaja, stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases Hingehoiu saates me rääkisime häbist ja süüst.
Hingevaud.
Hingevaud.